Prve poletne epizode zdravstvene oddaje na Radio 94 namenjamo spolno prenosljivim okužbam v nočnem življenju. O poletnih simpatijah se je nekdaj veliko govorilo v tem obdobju in lahko bi dejali, da je to povod za tokratni pogovor. Pa vendar gre za temo, ki bi jo morali izpostaviti večkrat, brez sramu, brez stigme. Obrnili smo se na Združenje Drogart, na neprofitno volontersko organizacijo, ki se primarno ukvarja z manjševanjem škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Pred nekaj leti so postavili novo grafično zelo privlačno podstran spolno prenosljive okužbe Pikasi, kjer so na voljo osnovne informacije. Po telefonu sem se pogovarjal s koordinatorjem terenskih aktivnosti na omenjenem programu Simonom Kovačičem. Poznamo več različnih spolno prenosljivih okužb, a imajo tudi stične točke. Za začetek pa morda, kdaj in kako se okužimo?
Ja, res je. Spolno prenosljivih okužb imamo sicer kar precej, ampak vse imajo v bistvu eno ta glavno skupno zadevo in to je ta, da se v bistvu z njimi srečamo med spolnim odnosom. Skoraj vse spolno prenosljive okužbe se v bistvu nahajajo v telesnih tekočinah in pri spolnih odnosih, seveda nekaj se v bistvu malo zbližamo z drugo osebo, takrat tudi pač pride do stika s telesnimi tekočinami, do prenosa telesnih tekočin, tako da v bistvu je ta spolni odnos je v bistvu najbolj pogosta situacija, no, ko se srečamo s spolno prenosljivimi okužbami.
Pa imajo različne bolezni tudi podobne simptome?
Simptomi spolno prenosljivih okužb so si lahko v bistvu zelo podobni. Glede na simptome, nek tak vsak posameznik v bistvu zelo težko bi jaz rekel oceni, kaj točno se dogaja z njegovim telesom in kakšno potencialno spolno prenosljivo okužbo ima. Simptomi so sicer malenkost različni glede na to, za kakšen tip okužbe gre. Poznamo namreč virusne spolno prenosljive okužbe, potem pa tudi imamo še bakterijske spolno prenosljive okužbe, ampak nek tak najbolj pogosti simptomi so mogoče kakšne težave pri uriniranju, pekoče uriniranje, izcedki iz penisa ali pa mogoče vagine, potem tudi kdaj lahko dobimo kakšne izpuščaje, srbečica. Glavni problem pri spolno prenosljivih okužbah je pa tudi ta, da so zelo pogosto tudi skrite. Temu rečemo, da so asimptomatske okužbe, kar pomeni, da v bistvu nimamo sploh nobenih simptomov. Kar pa je v bistvu lahko kar precej velik problem, ker smo okuženi, širimo okužbo dalje, ampak v bistvu tega sploh ne vemo.
Pogovarjamo se s Simonom Kovačičem, ki je koordinator terenskih aktivnosti na programu Spolno prenosljive okužbe v nočnem življenju Združenja Drogart. Torej, pred premorom sva se pogovarjala o simptomih, ki jih povzročajo spolno prenosljive okužbe. Kdaj pa je primeren čas, da se testiramo in kako to storimo? Tu je tudi veliko stigme, lahko to storimo anonimno.
Testiranje je poleg zaščite en izmed glavnih nekih korakov, ki jih pač moramo narediti, zato da preprečimo nadaljno širjenje okužb. In, ampak ja, je pa v bistvu to kar tako, mislim, zelo dobro vprašanje, kdaj se v bistvu sploh testira. Testiranje je v bistvu v Sloveniji, kar tako bom rekel, malo zapostavljeno. Redko kdaj se kdo odloči za testiranje, ampak vseeno je pa v bistvu zelo pomembno, no, da imamo to tudi v mislih. Predvsem, če imamo nezaščitene spolne odnose, še posebej, če menjamo veliko nekih spolnih partnerjev, ki jih ne poznamo in če nismo v monogamni zvezi, takrat je res zelo priporočljivo, da se testiramo. Je pa tukaj treba tudi imeti v mislih diagnostično okno in sicer s tem mislim čas, odkar ko smo imeli nek pač nezaščiten spolni odnos, ki je bil mogoče potencial za prenos okužbe, do takrat, ko se testiramo, ko dejansko telo razvije proti telesa in je pač okužba dejansko vidna na testu. In priporočilo je nekje nekaj tednov po spolnem odnosu, tako da zelo pomembno je, da se pač tudi tega zavedamo. Če smo imeli spolni odnos včeraj, če se bomo danes testirali in smo negativni na testu, to še ne pomeni, da dejansko nimamo okužbe. Tako da je fajn, da s testom počakamo nekaj tednov.
Drugače kot pri kateri drugi okužbi, ko je pomembneje čim prej, pa je testiranje brezplačno?
Obstaja seveda tudi plačljiva varianta, ampak seveda vsakemu je bolj všeč več varianta, ki je brezplačna. Največ testov se opravi na infekcijski kliniki v Ljubljani in v Mariboru. Tam imajo možnost posamezniki se v bistvu brezplačno in anonimno testirati predvsem na HIV in hepatitise. V primeru, da bi se želeli testirati tudi na druge spolno prenosljive okužbe, ki so seveda še bolj pogoste, pa obstaja možnost tudi na dermatovenerološki kliniki, kjer se lahko prijaviš tudi brez napotnice. Tudi infekcijska klinika, ki sem jo že omenil, izvaja testiranje brez napotnice. To je v bistvu ena stvar, ki je novost iz leta 2022, zato sem jo tudi najprej izpostavil. Ja, še vedno pa seveda obstajajo tudi druge možnosti. Priporočljivo se je pogovoriti z osebnim zdravnikom, ki lahko osebo potem tudi pošlja naprej na testiranje ali mogoče z ginekologom, ginekologinjo. Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, pa imajo možnost testiranja tudi pri društvu Legebitra, zelo fajn društvo, s katerim tudi na drugo er tukaj predvsej sodelujemo, ki pa izvajajo testiranje na najbolj pogosto spolne prenosljive okužbe, se pravi, kot sem že povedal, za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, njihovem središču v Ljubljani in tudi drugi po Sloveniji.
Hvala, Simon. Mislim, da sva dobro odprla temo, ki bomo na Radiu 94 nadaljevali tudi prihodnji teden. Za zdaj le hvala in lep pozdrav. Poslušalke in poslušalci pa lahko med tem več informacij najdete tudi na spletni strani spolnoprenosljiveokuzbe.si.